Brændt mig i traditionerne af Leif Panduro. Fortælleren, den 17-årige David, er stukket af fra kostskolen, hvor hans rige mor har fået ham anbragt. Efter at have flakket om i København, er han blevet indlagt på et mondænt nervesanatorium, hvor han er kaldt til samtale med Dr. Schmidt. Hvorfor bed du frøken Olsen i benet, sagde Dr. Schmidt. Hvor skulle jeg ellers have bidt hende, sagde jeg. Møg kvigt. Strengt taget er det slet ikke passende at bide en dame, sagde han. Det kommer nu an på, sagde jeg. Samtidig er det meget passende. Nogle damer sætter endda pris på det. Hvad ved du om det? Lagde de mærke til mors røde tørklæde i går, sagde jeg, det hun havde om halsen. Når min mor har sit halstørklæde på, så er den en rigtig varm dag, ved jeg, hvad klokken er slået. Hun sidder og fingrerer med det og sender våde øjne til Fabi og hamrende nervøs for, at det skal glide ned, så vi alle sammen kan se Fabis flotte sugemærker. Eller er hun? Hun vil hellere end gerne vise alverden Fabis flotte bid. Man kunne lave et gebis på det aftryk. Dr. Schmidt nikkede flere gange alvorligt. Nu er snøren kastet ud, og nu galt det bare om at hive forsigtigt ind. Han er nu nuttet, når han tror, han har fået alle tiders største fisk på krogen. Så hopper han rundt langs bredden og giver line og haler ind og tror, han er en morderlig skrabfisker. Og jeg sidder hele tiden og kigger på madingen og ved præcis, hvor han vil hen. Endelig sagde han med sin smukke, hensynsfulde 50 kroner i timestemme for ikke at sove stakkels lille sensible mig. Er du ked af det med din mor? Og jeg sad lidt og lod som om, jeg tænkte mig godt om, for det er bedst at hale tiden ud med snak, i stedet for at kigge på de åndssvage figurer, han ellers disker op med. Er du? Nej. Ikke spor? Nej. Det var han vældig ked af, kunne jeg se. Det havde været meget bedre det hele, hvis jeg havde været stangfortvivlet over, at Fabi og mor er så syndige sammen. For så havde ham blækklattetyderen og mig haft noget at snakke om. Noget med en masse kød på. Men det var der jo ikke noget at gøre ved. Og så vadede vi om i en anden gade, hen til et andet udstillingsvindue og kiggede på herlighederne. Jeg ville hverken eje eller have noget af det. Det var plastik det hele, det er forresten det, vi lever af i vores familie, badebolde og den slags. Hvordan har du det med piger, sagde han. Er det ikke det, jeg siger? Folk har ikke andet end sex i hovedet. Og så den måde, de snakker om det på, som om det var brandubehageligt. Åh, gamle Freud har så sandelig ikke levet forgæves. Har du nogensinde kendt en pige intimt, sagde han forsigtigt. Hvad mener de med det, sagde jeg. Det vidste jeg selvfølgelig godt. Men jeg har lagt mærke til, at det aldrig skader at lade, som om man er lidt evnesvag. Tiden går så hyggeligt så. Så flyttede han sin fine bog lidt til højre og lidt til venstre, for at det ikke skulle være løgn, også lidt op og ned. Endelig fik han da stødt frem, om jeg nogensinde havde været i seng med en pige. Ved de, hvad der er i vejen med mig? Jo, en gang, da jeg var helt lille, kom jeg til at sluge en brintbombe med lunde og det hele. De gav mig en masse brækmidler for at få den op, men det lykkedes ikke. Mor påstod ganske vist, at det var en nøgle, men jeg ved bedre. Jeg kan vel kende en brintbombe, når jeg ser en. Hun brød sammen på alle ledere og kanter og sendte bud efter gamle Dr. Prejn, som kom hen til os og knækkede en masse fingre. Pindebær væsede af ham, men han var også en meget bedre menneskekender end både far og mor. Prejn sagde, at bomben nok kom ud den anden vej, men det gjorde den altså ikke. Jeg har den inde i mig den dag i dag. Det er vel nok en satans situation. Man ved aldrig, hvornår sådan en fyr kan give sig til at futte af. Samtidig har jeg bare lyst til at få det overstået. Jeg fortalte engang Hubert det med bomben. Det var en aften efter, at vi var gået i seng. Han lå over i månestrålen og smaskede og så så helvedes selvtilfreds ud. Jeg kender ingen til at smaske som ham. Han gør det hver gang, han vender sig om natten, ligesom et lille barn. Du er nok klar over, hvad du mener med det, sagde han. Selvfølgelig, sagde jeg. Du er fuld af erotik, sagde han. Smadrefuld, sagde jeg. Min brintbombe består ikke af andet end sex. Og, sagde han, og løftede stemmen på belærende måde. I din bevidsthed er erotik farligt, som brintbomber. Det var vel nok dejligt at få at vide. Har du, sagde Dr. Schmidt. Næh, sagde jeg. Jeg tænkte på, om jeg skulle fortælle om den fjollede situation, dengang jeg sad ude i skoven med hende pigen i den hvide villa, og om, hvordan det endte med hende, men jeg gad ikke, for jeg kunne alligevel ikke fortælle noget af det. Desuden kunne han kun bruge det, der passede i hans kram. Ja, det er noget værre møg det hele. Men jeg skal fortælle dem det. Hun hed Lilian, pigen. Vi sad ude i skoven på denne hersens elskovsbænk ved den gamle grusgrav. Myggene sværmede over vandhullet, og svalerne sværmede ned mellem myggene. Myggene var helt vilde med hende, men hun var nu også en dejlig pige. Der var bare det, at hun havde set alt for mange af disse forkromede amerikanske film. Grace Kelly, de ved. Det var en dejlig aften, der lugtede, ja. De ved, hvordan der lugter i en skov om sommeren, og langt borte kukkede en gø. Det var nok, fordi jeg ikke anede, hvad jeg skulle sige, at jeg tog hendes hånd. Så lagde hun hovedet ned på min skulder, og et øjeblik efter anede jeg ikke, hvad jeg skulle stille op med hånden. Jeg sad og ønskede, at hun ville tage den til sig igen. Men det, og jeg skal lige bedre, gjorde hun ikke. Hun sukkede som bare helvede og sagde, at det vel nok var en pragtfuld aften, ligesom Chrissy. Nu skal vi høre, hvor længe vi skal leve, sagde hun og begyndte at tælle kukkerne. Det var en vældig energisk gø. Den kukkede 154 gange. Jeg kunne slet ikke koncentrere mig om det. Jeg sad og blev helt ude af flippen. Da gøen havde kukket sådan en 60-50 gange, synes jeg jo, at det kunne være nok med det. Men den blev ved, som om den var på timebetaling, og hun talte om hyggeligt hvert evig eneste kuk. Det var helt pløbbet. Bløbbet? Jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op med hendes hånd. Den var sådan hvid og kødfuld som et hønsebryst, og så svedte hun i den, og hun talte 124, 125 osv. osv. Endelig holdt den satans fugl op. Nu kukker den ikke mere, sagde hun. Nej, sagde jeg. Det var ellers længe, sagde hun. Og så gav hun så til at regne ud, hvor længe vi skulle leve. Det var ikke til at holde ud at tænke på, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op med hendes hånd. Hvad tænkte du på første gang, du så mig, sagde hun. Hvad, sagde jeg. Ja, hvad tænkte du på første gang, du så mig, sagde hun igen. Jeg tænkte på Grace Kelly, sagde jeg. Forstår de, hun er brandstolt over, at hun ligner Grace Kelly. Tænkte du det, sagde hun. Ved du, hvad jeg tænkte? Nej, sagde jeg. Jeg tænkte på James Dean. Du ligner ham. Det var vel nok dejligt, at vi lignede nogle andre. Så var det jo bare med at begynde spillet. Rollerne var lige til at hoppe ind i. Lidt efter sagde hun, hvad tænker du på? Jeg tænkte overhovedet ikke på andet, end hvordan jeg skulle slippe af med hendes hånd. Det står der aldrig noget om i bøgerne. Der står kun, at fyren snupper pigens hånd, men der står ikke et kvæk om, hvordan han slipper af med den igen. I bøgerne står der altid, at han tog hendes hånd, og lidt efter kysser han hende. Og så tager han hende på brysterne, og så kører karusellen. Jeg tror, at ham fyren tager hende på brysterne for at slippe af med hånden. Og jeg skal lige bladre. Så kyssede jeg hende altså, og så sukkede hun og sagde, at jeg havde sådan nogle alvorlige øjne, ligesom James Dean. Er det ikke synd, han er død, sagde hun. Jeg fik sådan en klump i halsen, det var brintbomben, tænkte jeg. Om lidt så ville den give sig til at futte af, og så ville der blive en farlig ballade. Tror du, han er død, sagde hun. Og så kyssede jeg hende igen og tog hende på brysterne. Hun sukkede og ville flytte min hånd, men ville ikke alligevel. Men så vidste jeg pludselig ikke, hvordan fanden jeg skulle holde op med at tage hende på brysterne. Det var en farlig redelighed. Så tog jeg hende på låret, og hun viskede. Darling, du må ikke. I virkeligheden er jeg mægtig knibsk, så jeg fik hurtigt hævet hånden til mig, men hun greb fat i den lige så hurtigt og pressede den ned mod sit skød. Og så var det jo ikke nemt at holde op igen. Jeg lod hånden glide op til hendes trusser, og jeg aner ikke rigtigt, hvordan det gik til, men pludselig havde hun dem ikke på længere. Jeg sad med dem i hånden, og så var jeg alligevel... Og så var jeg alligevel ingenting til. Ikke en klap. Her er dine bukser, sagde jeg. Helt åndssvagt, som om jeg lige havde fundet dem. Hun sagde ikke noget. Hun sad kun og stirrede ejet ned på søen. Med sådan et åndelig grusomhedsansigt, som man kan se på alle disse amerikanske film. Selvom pigerne altid beholder bukserne på der. Tag hellere dem på, sagde jeg. Ellers. Og så var det, jeg sagde noget helt åndssvagt. Jeg ville sige noget om, at... Det ikke var så godt at sidde der på bænken med barmos, men jeg kludrede mægtigt i det. Ellers bliver du bare stukket af myggene, sagde jeg. Og så for hun op og sagde, at jeg var en dum skid og løb sin vej. Og der stod jeg med trusserne i hånden. Så lagde jeg dem på bænken, hvis hun skulle komme tilbage efter dem og gik hjem. Nu tror de måske, jeg var alvor helvede skuffet og alt sådan noget, fordi det gik, som det gik. Nej, det var jeg ikke. Det var dumt til at mislykkes lige fra begyndelsen. Jeg kan ikke tage sådan noget nemlig. Jeg kan ikke fordrage alle de roller og alt det gøjl, at jeg var James Dean, og hun var Grace Kelly. Det var jo færdigt allerede, før det var begyndt, nedskrevet og gennemspillet 10.000 gange. Det er det, der er i vejen her. Det hele er færdigt, før det er begyndt. Det hele er gennemprøvet og erfaret i bøger og på film, og det, man sådan selv kan gå og nørkle sammen, er noget slemt bras. Nu mit liv for eksempel. Det er afstukket fra vugge til grav. Der er sørget for mig, at det kan hverken gå helt skidt eller helt godt. Det er ikke til at holde ud. Man måtte have et lille håb. Når jeg nu sidder og tænker på det, så kan jeg pludselig se, at det er kedeligt det hele. Nu her, på dette flotte sted for eksempel. Hvis vi er sultne, så kommer de og stopper små varme frikadeller i munden på os. Hvis vi vil drikke, så kommer de væltende med alt muligt. Og hvis vi vil motionere os lidt, så er der både tennisbaner og billard. Der er altid sørget for os. Vi kan føle os helt trygge. Det hele er lige til. Det er noget slemt lort. For resten kommer jeg i tanke om noget skæg. Det var den aften, da jeg var med hende Lilian ude i skoven. Da jeg så kom hjem efter brudefærden, satte jeg mig op i vindueskarmen og lyttede lidt til solsorten i Brønds pæretræ. Den var ved at nynne sin aftensang. Lidt efter kom Hubert hjem. Han grinede mægtigt forbovent med sine lange hestetænder. Og så var det selvfølgelig meningen, at jeg skulle spørge, hvad han grinede så brandgult af. Og så skulle han sige, åh, ikke noget. Og så skulle jeg sige, åh, tag og sig det. Og så skulle han sige, nå ja. Det gjorde vi alt sammen, for vi er et par mægtig flinke fyre, ham og mig. Og så hævde han et par trusser op af lommen, og jeg stillede diagnosen. Det er et par trusser. Hvor har du fundet dem? Jeg vidste det selvfølgelig godt, men man skal altid lade folk fortælle med deres egne ord. Det har sådan en mental hygiejnisk virkning. Jeg fandt dem ude i skoven på bollebænken, sagde han. Og så fortalte han, at han havde snedet sig derhen, og så havde der siddet en gut og en pige på bænken, og så havde gutten taget bukserne af pigen, og så havde de altså gjort det. Og Hubert havde altså set det hele. Sikke en fantasi, siger jeg. Og så springer vi så tilbage til samtalen med psykiateren eller psykologen. Er der slet ingen, du kan lide? Sagde ham blækklattetyderen. I jo, sagde jeg. Jeg kan lide en hel masse. Hvem? Herr Taubert og tante Effina, sagde jeg. Hvad kan du specielt lide ved dem? De er tossede, sagde jeg. Så smilede han. Jeg kan egentlig godt lide hans smil. Det lyser helt op. Og så kommer jeg til at tænke på, om han har en dreng, der er helt vild med ham, og vil ham til at fortælle ham historier. En, som trækker ham i næsen og sådan noget. Ja, man skal intet forsværge. På bordet ved siden af den fine bog lå et kollegiehæfte. Et af dem, man bruger til at skrive klæde i, de ved, hvor åers og vandløbs betydning, eller pressens kulturelle opgave, eller strømninger i det 19. århundredes danske digtning, den slags stile, der skal demonstrere ens dannelse og hjælpe en til at blive et, i gåseøjne, helt menneske. Der kan snakke med om vandløb og aviser og I.P. Jacobsen. Ved siden af kollegiehæftet lå en blyant pænt spidset, og ved siden af den et viskelær. Udstyret var helt i orden. Man kunne når som helst skrive en stil om hvad som helst. Jeg regnede snart ud, at det var et eller andet snedigt stykke psykologi, der angik mig. Og det var helt rigtigt regnet ud, viste det sig. Men først skulle vi lige igennem et stykke mellemfolkelig forståelse. Han spurgte mig, om jeg kendte et barn, der ikke kunne tåle at blive overset. Og jeg spekulerede på, hvad det var for en gade, vi skulle hen i. Og sådan et barn, fortsatte han. Kunne ikke tåle at blive overset, fordi det led af en angst for at blive glemt. Læg mærke til, sagde han, at sådan et barn hele tiden må påkalde forældrenes opmærksomhed, så på den ene måde, og så på den anden. Så hyler det, så viner det, så tisser det i bukserne, så slår det sig, og så videre. Ja, han kendte endda en dreng, der hele tiden måtte slå skøre ting i stykker, for at forældrene skulle lægge mærke til ham. Ikke sandt? I jo, sagde jeg. Men man kunne jo også tænke sig, at sådan et barn kunne finde på at bide sin far og mor i benene, ikke? Det kunne man mageligt tænke, sagde jeg. Og så kiggede han på mig, som om det var ham personligt, der havde opfundet psykologien. Aller helvede skarpsindigt, forstår de. Det var selvfølgelig meningen, at jeg skulle observere den knivskarpe lighed mellem sådan et overset barn og mig selv. Og læderjakkerne, ikke sandt? Det var det samme igen. Det var en måde at gøre sig bemærket på, men der var noget provokerende i den måde. Babahar. I for staten, hvor er livet nemt, når man sidder sådan og snakker om det. Her burde jeg jo nok råbe højrik her og klappe henrygt i mine små hænder. Men det gjorde jeg ikke. Jeg er et utaknemmeligt skarn. Jeg sagde ikke noget. Jeg sad bare og kiggede på ham, og han knep øjnene lidt sammen og mimrede venligt med læberne og tænkte nok lidt på, at nu havde han sået den gode sæd, og nu var det bare med at give det tid. for så ville sæden spire i klippegrunden og vokse op til en smadresmuk plante. Og så kunne han sætte sig hen og skrive en lang afhandling om helbredelse ved hjælp af psykoterapi. Hurra! Jo, her, jeg er et utaknemmeligt skarn, jeg vil slet ikke helbrede skulle jeg ej. Så var klokken allerede 11:03, og vi havde taget hul på en helt ny af mors gode 50'ere. Han havde stadig ikke sagt noget om kollegiehæftet, men så kom det. Jeg havde tænkt på, om du ikke kunne skrive lidt i det her, sagde han og viftede stolt med det. Hvad skulle jeg skrive i det, sagde jeg. Ja, sådan lidt om, hvordan det hele begyndte. Jo, det skal jeg nok, mumlede jeg. Men det var bare løgn. Jeg ville ikke skrive en linje i det åndssvage kollegiehæfte. Jo, for resten, jeg skulle gerne skrive, at det hele var noget slemt skidt, men det synes jeg ikke, jeg kunne fylde det med. Skønt, han ville nok blive helt fjantet af jubel, hvis jeg gjorde det, fordi jeg afreagerede. Det er smadersundt at afreagere. Og så sagde jeg pænt farvel, for jeg er sådan en høflig fyr. Op og skrive en klæde om det hele.